Елның соңғы көннәрендә үтеп баручы елга нәтиҗәләр ясала. Нинди булды ул, авырмы, җиңелме, уңышлымы? Дөнья күләмендә карасаң, ул бәлкем инкыйлаплар башлануы белән истә калыр. Ә Татарстан өчен 2011 ел тарихка нинди вакыйгалар белән кереп бара? Бу хакта Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләштек.
Сәясәткә күз салсаң, әлбәттә Татарстан өчен уңышлы да, уңышсыз елда булды дип әйтсәң була. Мәсәлән, гыйнвар айында шалт итеп безгә шундый хәбәр булды. Дмитрий Медведев республикалардагы президент атамасы булмаска тиеш дигән канунга кул куйды. Бу безнең өчен, Татарстан өчен бик мөһим әйбер, чөнки президент безнең үзебезнең бар, безнең үзебезнең конституциясе бар. Үзебезнең конституция бар. Шуңа күрә бу очракта безнең өчен бу канун ниндидер башка төшкән бер кар булды. Башка республикаларның моңа мөнәсәбәте нинди булар? Миниханов кире артка чигенерме, юкмы дигән бик күп бәхәсләр булды. Миниханов бу канунга кул куярга кирәк дип әйтте, ләкин әлегә үзгәрешләр юк. Мин бу очракта Татарстанның дер барыбер хәйләкәрчә эш итә дип уйлыйм. Мәсәлән, башка республикалар, Чечня, мәсәлән, Мариэл, Мордовия, алар тиз рәвештә парламент утырышларын үткәрделәр һәм президент атамасыннан баш тартып, төбәк башлыгы дигән исемне генә калдырдылар. Бездә әлегә кадәр Татарстан президенты исеме калды. Әлбәттә, бу турыда бәхәсләр күп булды. Ил башы булырга тиешме, хан булырга тиешме? Бу сорау әлегә ачык калды. Аннары сәясәткә килгәндә, безнең Татарстан барыбер дә ниндидер алдыга китеш сизелә, ниндидер ул перспективалы төбәк икәне аерылып тора. Мәсәлән, быел Казанда Сабантуй уздырыр алдыннан 3 президент килде. Русия башлыгы Дмитрий Медведев, Азербайджан президенты Ильхам Алиев һәм Армәнстан президенты килде. Казан җирендә шушы 2 дәүләт арасында Таулы Карабах мәсьәләсен тикшерелде, килештерергә уйладылар, ләкин бу барып чыкмады. Ләкин аның Казанда шундый зур дәүләт башлыклары җыелуы үзенә күрә бер факт. Аннары сәясәт өлкәсендәге бик зур вакыйга ул Төркия хакимиятенең Рәҗәп Тайип Ардоганның Казанга килүе һәм Казан дәүләт университетында Габдулла Тукайның шигырын сөйләп, Төркия Татарстан халкы ул бердәм халык дип әйтүе.
Эрдоганның ул шигыр сөйләве безнең архивта әле дә бар, хәзер шуны тыңлап үтик.
И тукатты, и матурды. Әткән әнкәм белән тел. Дөньяда нәрсә калды? Син тукатты ардан.
Эрдоганның килүе зур дәрәҗә, әмма бер үк вакытта университетның татар факультеты бетерелде.
Әйе, бу да безнең өчен бик кызганыч вакыйга булды. Казан дәүләт университеты бай тарихлы, ләкин аны Идел буе федераль университетына әйләндерделәр. Бу зур вакыйга булды, әлбәттә, ләкин монда шушы университет кысаларында татарга урын табылмады. Бу бик кызганыч. Татар филологиясе һәм тарихы факультеты бик бай тарихлы, зур галимнәр чыгарган, зур белгечләр чыгарган. Булды, аны Татарстанда берничә хәл итә алмады. Хәтта аны яклап та карадылар. Җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Ниндидер безгә әйтеп килделәр, бу татар институты булачак дип аның кысаларында. Ләкин монда да безне алдадылар. Аерым татар институты да, татар филология белгечләрендә әзерли торган ниндидер аерым факультет булдырылмады. Һәм бу шушы 2011 ел татар белгечләрен әзерләгән шушы бай тарихлы факультетта юкка чыгуы белән дә истә калачак, әлбәттә.
2011 ел шулай ук Татарстанның дини тормышында да зур мөһим вакыйгалар белән тарихка кереп кала. Бу мәсьәләдә без әле кире гыйнварга кайтыйк. 13 гыйнварда 12 ел дәвамында Татарстан диния нәзарәтен җитәкләгән Госман хәзрәт Исхакый мөфтилектән китте. Ул үзе гариза язды, аның вазифаларын вакытлыча үтәү өчен Илдус хәзрәт Фаизов билгеләнде. Бу Татарстан өммәтендә зур ризасызлык, каршылык тудырды. Урамнарда пикетлар оештырылды. Татарстанның дини тормышында тагын нинди вакыйгалар булды, Рима?
Госман Хазрат Исхакыйның мустиликтен китуе белән бергә ниндидер гадәттән тыш җыен үткәрергә тиешләр иде. Мөселманнарның корылтае узды. Аны 13 апрельгә билгеләделәр. Уставка каршы килсә дә, аны уздырдылар. Татарстан буенча имамнар җыелды. Бу 5-нче корылтай иде. Һәм шушында берничә намзәт билгеләнгән иде. Аның берсе Илдус Фәиз, икенчесе Камил Бикчентаев һәм өченчесе Габделли Хамид Зинатуллин. Әлбәттә, монда бик зур җиңүләр белән 500-дән артык тавыш җыеп, Илдус Фәиз Татарстан Диния Назараты рәисе булды. Бу да зур ризасызлык тудырды өммәттә, чөнки шушы съезд турында бик күп сүзләр булды. Имамнарны махсус Илдус Фәизгә тавыш бирегә дип каты басым булган дип әйттеләр. Бу турыда Азатлык радиосы да сөйләде, башка матбугат чараларында да яктыртылды. Ләкин булган эшкә салават, хәзер мөфти булып Илдус хәзрәт Фәиз мөфти булып утыра.
Һәм көзге айларда, ноябрьдә ягышмасам, Казанга бөтен дөньяның иң зур Коръәне кайтты. Асыл ташлар белән матур итеп бизәлгән китап әлегә Кол Шәриф мәчетендә. Җәй көнне ул Болгарга озатылачак. Анда ул Ислам музеенда изге Коръән китаплары экспозициясендә урын алачак. Рима, бу җәй булган кайгылы көннәрне дә искә алмыйча булмый.
Әлбәттә, җәйге вакыт 10 июль, ул безнең Татарстанга да һәм бөтен дөньяда тетрәткән бер вакыйга, ул Болгария көймәсенең Идел елгасында батуы. Бик авыр хәл булды бу, көтелмәгән хәл булды, безнең барсында аяктан еккан кайгы булды. 122 кеше үлде, шуларның 28-е балалар булды. Бик авыр кичерелде бу вакыйга. Аннары аеруча җанны әрнеткән әйбер, бу өлкәдә тикшеренүләр булачак, гаеплеләр җавапка тартылачак дип әйттеләр, ләкин әлегә кадәр бернинди дә алга китеш күренми, ниндидер вак түрәләр эшеннән алынды, ләкин моның өчен төп җаваплы кешеләр һаман да аларга җәза бирелмәде.
Гомумән, узып баручы ел Татарстанның мәдәниятенә һәм иҗтимагый тормышына зур кайгылар һәм югалтулар алып килде. Апрель аенда Татарстанның халык артисты, опера сәнгатенә нигез салучы Усман Әлмиев вафат булды. Аңа 96 яш иде. Тагын татар дөньясының танылган йолдызлары вафат булды.
27 май көнне, мәсәлән, без яраткан шагыйребезне Шәүкәт абый Галиевне югалттык. Ул да вафат булды 83 яшендә. Шулай ук соңгы елга озаттык яраткан артистыбызны, Камал театрының якты йолдызы Вера Поминкина да үлеп китте. Җәмәгат эшлеклесе, хокук яклаучы Төркиядә гомер кичергән Галия Кыш үлеп китте. Елның соңгы айларында галимебез Флёра Софиуллина үлеп китте. Аның артыннан диярлек Фәнис абый Ярулин безне ташлады. Һәм тагын бер кайгылы вакыйга, ул Германиядә яшәүче Азатлык радиосына нигез салучы Гариф абый Султанның вафат булуы. Бу, әлбәттә, бик күп үлемнәр дип саныйм мин. Безнең өчен бу зур шәхесләребезнең, улпат шәхесләренең китеп баруы, әлбәттә, ношар хәбәр дип саныйм мин.
Габдулла Тукай туының 125 еллыгы быел бөтен Төрки илләрдә билгеләнде. Төрксой 2011 елны Тукай елы дип игълан итте. Татарстанның мәдәни тормыштагы һәм спорттагы уңышлары, казанышлары быел бик зур булды. Төрле фестивальләр, мәдәни чаралар, кинофестивальләр узды.
2011 елда татар дөньясында татарлар өчен ул Тукай елы белән истә калачак. Бу безнең өчен аеруча кадерле. Соң булса да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны Тукай елы дип рәсми рәвештә игълан итте. Бу фәрман нигезендә ниндидер эшләр башкарылды. Мәсәлән, ниһаят Тукайның академик басмасы дөнья күрде. Аның ул 6 томнан торачак һәм быел инде беренче 2 томы чыкты. Моңа кадәр булмаган әйбер берничә җирдә Тукайга багышланган һәйкәл ачылды. Мәсәлән, Мәскәүдә хәзер бар Тукайга һәйкәл, Анкарада, Истанбулда Тукай паркы бар, Чаллыда хәзер Тукай һәйкәле бар. Бу бик матур күренеш, бу Тукайның Тукайга карата безнең ихтирамыбыз. Ул дөнья күләм танылган шәхесләрнең берсе икәнен таныйлар. Һәм безгә бу чыннан да зур вакыйга. Әлбәттә, Тукайга багышланган ел булса да эшләнмәгән эшләр булды. Мәсәлән, Тукай музейына команда ремонт ясалмады. Хәтта инде аның 120 еллыгын бәйрәм иткәндә дә шушы ремонт булырга тиеш дип әйтелгән иде. Ләкин күрәсез, бу елны да 125 еллыгын бәйрәм иткәндә дә бу эшкә тотынылмады. Хәтта бу эшкә тотына алмадылар. Экспозициясе инде 25 ел яңартылмады, үзгәртелмәде. Мен калса, бу бәлки киләсе елларны ниндер юбилей көтеп тормастан Тукай музеена яңа проект белән аңа җан өрерләр дигән өмет бар.
Татарстан тормышындагы иң мөһим вакыйгалар турында язмалар, мәкаләләр һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз азатлык